celou tu biblickou hodinu jsem nazval Hleďme na Ježíše. Tak tedy čtěme třetí kapitolu. Ona má dvě takové větší části, prvních 6 veršů a pak od 7. po 19. Já jsem to pro určitou představu jenom malinko oddělil, abychom to viděli. Proto, bratři, a my teda dodáváme i sestry, kteří jste svatí, a o to jde, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy. A tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři a sestry, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich štěla padla na poušti. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli, tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. A na úvod se vrátíme k samotnému úvodu, kdy jsme si řekli něco podstatného o tom smyslu té epištoly, ale vrátíme se také k tomu verši, kterým se končila minulá biblická hodina, totiž k 2. kapitole 17., kde bylo napsáno, proto musel být Ježíš ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem, milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Výklad 3. kapitoly začínáme napomenutím, tedy z toho závěru z 2. kapitoly, tedy připomenutím závěru. Téma je dáno, Ježíš je hodnověrný, tedy důvěryhodný velekněz. Tam je řecký výraz piston, věrohodný, spolehlivý také. Takže očekávalo se od velekněze, že teda to, jak bude konat tu službu, že to bude jak spolehlivé. Ještě budeme v epištole Židům číst o tom, že i ti kněží a velekněží museli za sebe přinášet oběti, protože také byli ne svatí, ne tak dokonalí. Velekněz Kohen Gadol, tedy velký kněz, jako jediný směl jednou v roce na svátek Jom Kippur vstoupit do svatyně svatých a vyslovit Boží jméno. Byl potomkem Aaronovým, bratra Mojžíše, zprostředkovával Izraelcům Boží přítomnost a prostřednictvím kultu a smíření s Bohem skrze krev obětí, tedy dával zakoušet to nemožné, co se nám zdá tak nemožné, totiž skutečnou duchovní čistotu a tu svatost. Jo. My se k tomu ještě časem budeme vracet, ale ta služba kněží, když vzniknul ten židovský kult ve stánku setkávání a pak v chrámě, opravdu znamenal to, že takovou zajímavou věc, totiž, když Izraelci zhřešili, to nemáme v textu, když Izraelci si udělali zlaté tele a když se Mojžíš rozčinil, dneský zákon a rozbil, to zlaté tele nechal taky rozmlátit a potom s prachem vypít těm hříšníkům a potrestal ty iniciátory toho hříchu, tak Mojžíš se odstěhoval za tábor, tam v Biblii čtena. A oni totiž jako měli tu obrovskou krizi, když on byl už předtím na té hoře, že jsou bez Boha, že jsou bez prostředníka mezi Bohem a jimi a teďka najednou potřebovali to nějak vyřešit a tak to vyřešili tím nejhorším způsobem, tím zlatým teletem. No a teďka ten Mojžíš zápasil za ten lid Boží s Hospodinem a zápasil o to, aby Pán Bůh přece jenom byl uprostřed toho lidu. Protože jinak by oni byli bezmocní. A tak Pán Bůh nakonec nějak souhlasí a postavili ten stánek smlouvy. Tam byl právě Pán Bůh přítomen a tam ti kněží konali tu službu i těch prostředníků mezi Hospodinem a tím lidem Boží. Jo? Takže ta služba těch kněží byla prostě naprosto mimořádná. Protože opravdu zprostředkovávala něco fascinujícího. Ten Bůh, který stvořil vesmír, který nebyl vůbec jako hmatatelně spojitelný s naší zemí, se stvořením, to znamená ani s vašimi buňkami, ani s tímhle stolem, ani s ničím, tak tento Bůh mimo vesmír, mimo stvoření, byl najednou uprostřed lidu Božího a ti kněží zprostředkovávali tu jeho přítomnost. Jo? Ale Aaron byl hierarchicky, byť nejvyšším knězem, tak byl pod Mojžíšem. Jo, tak to je taky zajímavé, že ten Mojžíš měl větší autoritu než kněží a velekněží. Čili tady máme taky jakýsi poukaz i ke Kristu. Autor knihy Židům ve svém výkladu křesťanské víry argumentuje schématem mnoho a více. To se objevuje mnohokrát tam. My jsme četli už v první kapitole ten rozdíl mezi těmi posly anděly a Ježíšem. Ti andělé přinášeli poselství od Hospodina a bylo toho hodně a bylo to dobré, ale mnohem více přinesl Ježíš. A tady najednou argumentuje, ano, ta služba těch kněží i ta služba Mojžíše a Aarona byla hodně, ale když přišel Ježíš, přišlo něco mnohem většího. Mojžíš byl věrný, celá Tóra byla a je důvěryhodná, ale Ježíš Mojžíše i Tóru samotnou přesahuje, ač ji nesnižuje ani neruší, ale naplňuje. A to je taky důležité říci, že příchod Pána Ježíše Krista nemá za cíl snižovat hodnotu starého zákona a všeho toho, co se odehrálo i v dějinách Izraele. Vůbec ne. Hleďme na Ježíše. Proto, bratři a sestry, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání. Oslovení bratří v tehdejší době to byl uzus, takhle se nazývala církev. My dneska už říkáme bratři a sestry a někdy sestry a bratři. A oslovení svatí, hagioi, se vztahuje k faktu, že jsme byli pro službu nebeského velekněze usmíření s Bohem. Naše hříchy se nám nepočítají, protože byly přibity spolu s Ježíšem na kříž. Takže toto je jediný důvod naší svatosti, tedy přijatelnosti pro Pána Boha. A když jsme my nemohli dosáhnout vlastní mravností a schopností svatosti, tak se Pán Bůh rozhodl, že nám tu svatost daruje. Takže svatí jsme proto, že jsme obdarováni svatostí. To si myslím, že nakonec je dobré si připomínat a v tom se povzbuzovat. My jsme byli před týdnem na výroční schůzi nebo konferenci vězeňské duchovenské péče a tam byl biskup Wasserbauer, že jo? A moc hezky mluvil o lidské důstojnosti. Možná to můžeš připomenout, jak to hezky pověděl.
Že člověk nikdy nestratí lidskou důstojnost, ale může ztratit mravní důstojnost. Což znamená, že může někdy dělat věci, které opravdu jako té důstojnosti, té činnosti vlastně zbaví, ale jakože pořád zůstává člověkem.
A nám se to moc líbilo, jo? Že i v tom přístupu k druhým lidem, přistupovat k lidem jako k lidem, kteří mají lidskou důstojnost, dokonce i když postráceli, což se stává i mně a možná někdy i vám, mravní důstojnost. Jo? Že člověk selže a teďka si nadává, co jsem to za hovado například. Jo? Tak člověk ztrácí mravní důstojnost, ale nestrácí lidskou důstojnost. A v tomto případě, proto jsem to si teďka na to vzpomenul, že obětí Pána Ježíše Krista jsme byli obdarováni více než lidskou důstojností. Ale Boží kristovskou svatostí a to bychom měli brát jako, když bych tak řekl, sakra vážně, sakra je svatá, jo? Jo? Že bychom to měli fakt brát vážně, co je v písmu napsáno. Oslovení svatí na adresu křesťanů není v Novém zákoně vůbec ojedinělé, zvláště v epištolách, teda především v epištolách, a není to formální. Když ten Pavel i píše v korinským, nebo efeským, nebo koloským svatí, tak to není formální jako pane Novák, jo? Jo, ale nebo jeho svatosti, jo? Jak se říká Dalaj Lámovi, nebo jak, jo? Ale to svatí on myslí fakt svatě vážně, jo? Takže nesnižujme hodnotu Ježíšovy oběti, jako by nemohla způsobit to, že nejsme svatí. Že bychom nemohli být svatí. Jo? Tak to je asi dobré si připomenout. A že to způsobil ten velekněz Ježíš Kristus, který vstoupil do té svatyně a svou krví a svou obětí nás svatými učinil. Bůh Kristu usmířil svět se sebou. Ale zároveň teda je třeba říci, že svatý není myšlen dokonalý nebo ve všem dobrý, ale posvěcený, tedy oddělen pro Pána Boha. Jo? Čili ta svatost, kterou my máme, nemá rovnítko totální mravní bezchybnosti a dokonalosti a úžasnosti. Naše svatost má odkazovat ke Kristu, nad kterým žasneme. To znamená, že to, že jsme svatí, nemáme žasnout nad jeden nad druhým, jak je to úžasné, ale nad Kristem, který je úžasný. Na druhé straně se svatí o svatost mají stále pokoušet a snažit se o ní a žít ji. To znamená, že já jsem vám tam, a to si pak můžete nastudovat doma, z pilnosti, z knihy Levitikus 3 verše a potom z Matouše, Jakuba i ze zjevení v kralickém překladu svatý posvěť se ještě. To je zjevení 22.11. To je z kraličtiny a tam je v té kraličtině taky moc hezký ten výraz kdo smrdíš, smrt ještě. Jo? Takže svatý posvěť se ještě, tak to je prostě to je takové výzva k tomu, abychom tu darovanou svatost skutečně nějak jako pak realizovali a žili. Jo? Tak. Mimořádnost Ježíše je vyjádřena také jeho mimořádným a v Bibli ojedinělým označením apoštol. To jen tak nenajdete v Bibli, že by Ježíš byl nazván apoštolem. Zkuste pátrat, já jsem se nedopátral. Jo? Takže i tady je najednou ta kniha Židům zajímavá. Apostolos, posel, pověřený zástupce sboru, vyslanec, v Novém zákoně mimořádně ten, kdo byl svědkem vzkříšeného Ježíše. V tomto případě Ježíš je myšlen jako apoštol, jako vyslanec nebe, ale zase více než právě než ti anděle. Angelos, vyslanec, posel. Protože všechny nebeské anděly jako Boží syn Ježíš převyšuje. Ježíš je apoštol par excellence, takhle bychom to mohli říct. Apoštol všech apoštolů. Mohli bychom říci, že mezi ním a apoštoly v čele s Petrem je podobný rozdíl jako mezi prvními apoštoly a námi. Jo? My jsme do jisté míry také vyslanci Ježíše Krista, také apoštoly nebo anděli pro někoho. Jo? A víme, jak Abraham přijal tři hosty a netušil, že přijal anděly anebo samotného Hospodina, kterého oni mu zprostředkovávali. A mně se moc líbí, že ten text tam je kolem toho Židům právě, v Židům 13. kapitole, aby všichni měli manželství v úctě, tak jsem si říkal, že leckdo z nás jsme měli nebo máme partnera jako anděla taky. Jo? Aniž bychom to věděli třeba, nebo víme. Vraťme se k srovnání Mojžíše s Ježíšem. Oba byli věrní, to tam je hodně zdůrazněno. A ta věrnost, když bychom si to teda táhli zase na sebe, to je taky ovoce Ducha Svatého a věrnost se očekává od služebníků, od každého křesťana. Ale Mojžíš v tom úkolu byl věrný a Ježíš tím více. Oba byli věrný, tamto pistoj znamená důvěryhodní a spolehlivý. Tak mně se to líbí, že být věrný znamená být spolehlivý. Jo? Já už jsem vám to říkal, ale mně se to furt zdá jako vtipné, jak ten můj kolega říkal, já jsem byl věrný manželce a mockrát, jo. Tak prostě to je takový jako, tak upřímně to říkal, jo, hrdě na sebe, jo, takže, ale kdo ví, jestli nejsme takový křesťané, že jsme byli Pánu Ježíši věrní a mockrát, jo. Jo, tak to je, to už taková legrace zase není, jo. Tak to jenom tak. Pán Ježíš Mojžíše převyšuje a autor epištoly Židům použil dva argumenty. Za prvé, stavitel domu je větší než dům sám. To znamená, Bůh, Hospodin, který stvořil všechno, je větší, tím pádem i než Mojžíš a tak dále. A majitel domu je větší než služebník v domě. A jako my obdivujeme Karlův most, a už vůbec možná nemyslíme na Petra Parléře, jo? Obdivujeme ty sochy a to všechno, ale Petr Parléř prostě jako byl logicky větší než jeho dílo. Nemohlo to být jinak, jo? Nebo architekt Ludwig Mies van der Rohe, který udělal tu vilu Tugendhat, jo? Tak chodí se tam, zaplatí se těžké prachy za to, aby se tam lidi podívali, že jo? Ale ten architekt německý byl logicky mnohem větší než to jeho dílo. Jsme vděční za všechny věrné služebníky v církvi, nebo prime ministry, tedy předsedy vlády, no možná ne za všechny předsedy vlády, ale to je první služebník. Prime minister je vlastně první služebník, jo? To, když bychom to chtěli opravdu vzít vážně, to slovo. Jo? Ale my jsme služebníci Kristovi nebo státu, dodejme neužiteční služebníci, ale ten stát i ten Kristus je větší než my. Jo? O Mojžíšovi jsme četli, že byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Je pro nás možná zajímavé a moderně inspirativní, že Mojžíše autor označuje řeckým slovem terapon. A tady už máme blízko k slovu terapie, terapeut, jo? Což je služebník, který vykonával kultickou službu v chrámě. V Novém zákoně je slovo terapia také jaksi označením jako ošetřování. Takže Mojžíš byl takový terapeut, jo? S jistou licencí to tak můžeme říct, ošetřovatel, ale Ježíš je lékař. Jo? Jenom si tady hraju s tím slovíčkem, které mě zaujalo. Vlastně úplně jsem si to nikdy neuvědomil, že takhle je tady Mojžíš takto nazván. Načež jsme četli úžasnou informaci, Kristus však jako syn je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. To znamená, že my jsme Božím chrámem. Tam mám i odkazy nějaké, trošku přeskočím ty své poznámky. Hospodin je jistě více než chrám, jistě více než ten stánek setkávání. Kristus je rozhodně více, než ti všichni kněží tam sloužili. Ale my nemáme zapomínat, jak je v 1. Korinským 3. kapitole nebo 6. kapitole, nemáme zapomínat, že jsme chrámem Ducha Svatého. Takže zase se vracíme, nebo dotýkáme trošku toho, když si ten autor dovolil oslovit ty křesťany svatí. Ale když už jste svatí a Kristem posvěcení, tak nezapomínejte, že jste skutečně jeho chrámem a tak, ať se to nějak promítne do našich životů. Takže v čem nás autor listu Židům znovu inspiruje? K jakému úžasu nad Ježíšem, ale také k jaké praxi pokoře a služby nás vede? A taky uvědomujeme si limity své i limity církve? Protože přece jenom my jsme jenom služebníci neužiteční. Jo? Jsme služebníci, kteří mají konat službu v tom domě, v tom chrámu, v církvi, ale Kristus je prostě víc, takže se od nás taky očekává, že máme být věrní v celém svém způsobu víry, života, služby, ale neočekávejme od služebníků i v církvi víc než od Krista Pána. Tak a to byla ta první část, kde teda vyzval, a ono se to pak v epištole Židům znovu ještě opakuje, abychom hleděli na Ježíše, dokonavatele naší víry. Jo? Takže to není úplně ojedinělá věc. Tak to je výzva. A pak je tam takové silné napomenutí. A je to zajímavé. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti. Možná se u toho zastavme. Uvědomujeme si, když čteme Bibli, že mluví Duch Svatý, že Duchem Svatým byli inspirováni všichni ti, kteří psali tyto texty, včetně neznámého autora epištoly Židům. Určitě je dobře, že chceme očekávat na hlas Ducha Svatého, který k nám bude mluvit, ale co když opravdu mluví? Jo? Jestli mi rozumíte. A Duch Svatý mluví skrze Boží slovo. Především. Tady bychom si připomněli, že ten list Židům, jak jsme začínali před 14 dny, byl koncipován jako se záměrem napomenout tu církev, vyzývám vás, snášejte slovo napomenutí. A v oddíle 3. kapitoly od 7. verše čteme nejodvážnější napomenutí, jaké vůbec tam je. Opírá se o žalm 95., který býval čítáván při procesí, takže si zkusme v hlavě třeba představit ten chrám, který má nějaká ta nádvoří a teďka vede tam do toho chrámu procesí těch zbožných Židů, vstupovali do chrámu a radovali se, byli vyzváni v tom žalmu, za chvilku si ho přečteme, aby se radovali, chválili Pána Boha, konali díku činění, ale zároveň ten lid, to procesí bylo napomenuto, aby neopakoval stejnou chybu, jako opakovali Židé na poušti, když vyšli z Egypta do Izraela, do zaslíbené země. A dodnes jako všechny poutě, my protestanti se možná teprve v poslední době učíme nějak znovu objevovat poutě, aspoň někteří do Kompostely nebo jinam, ale ty poutě učili vždycky křesťany, že život je cesta od někud někam a k Pánu Bohu a že vlastně je to i obraz toho vyvoleného národa, který také od někud vyšel a někam směřoval. A najednou na té pouti i v to procesí je varováno, dejte si majzla, vy teďka jdete do chrámu Božího uctívat, radovat se, ale dejte si pozor, abyste nepřišli o svou spásu, jak se to stalo prakticky všem Izraelcům. Přečtěme si ten žalm 95. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořili jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klaňme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce jež vodí svou rukou. To je to procesí, Pán je vede. A pokračuje, uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení, řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Druhá část žalmu je o ním přísným varováním, kterou cituje právě autor epištoly Židům, napomenutím, a je opravdu označena jako hlas Ducha Svatého, takže si ji přivlastněme jako hlas Božího Ducha i pro nás. A žalmista, i tedy tím pádem autor knihy Židům, vybírá citace z putování na poušti, když si ještě jednou přečteme 8. a 9. verš, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Tam šlo o vzpouru proti Mojžíšovi, když Izraelci měli nedostatek vody. No dalo by se říct úplně pochopitelné jako vzedmutí emocí a prostě revoluce, prostě bez vody tady všichni pomřeme, že jo. Meriba znamená hádka, rozhádanost, spor. No a bylo, a napětí bylo i v té mase, a mase znamená rozpuštění či rozpadnutí. Či tam vyloženě šlo o to, že ten lid Boží, který byl spasen, zachráněn, církev Kristova, náš sbor, že najednou se rozhádá a najednou se rozdělí a rozbije, jo. A to se stalo, ta krize pak vrcholila, že 40 let to Pán Bůh nějak jako snášel. A potom, když se vrátili ti vyzvědači z té zaslíbené země, tak právě vzbudili toto rozpadnutí toho názoru, uděláme, neuděláme, půjdeme, nepůjdeme a nakonec nic. Takže tam Pán Bůh se v tom hněvu zapřísáhl, tak teďka si ještě té pouště užijete, dokud dvě generace vlastně nezemřou a pak se uvidí. Je to vážné napomenutí, protože ne jiní, ne rodiče nebo kazatelé, církev či společnost, ale sami se zatvrdili. Nebyli to jiní, kteří je zatvrdili, že by to mohli svést na někoho. Byl to výsledek jejich zatvrzlosti rozhodnutí. Proto tak závažná výzva, nezatvrzujte svá srdce. A tam v té řečtině mé skleruneté tas kardias, tam mě vypadlo r kardias. Tam slyšíme to slovo skleróza. Bylo to dokonce kolektivní zatvrzení, kolektivní tvrdošínost. Tady mě to učí ta epištola, že ta zatvrzelost opravdu je moje dílo na mě samotném. Ne, že vy mě zatvrdíte, ne, že já jsem se zatvrdil, protože mi někdo ublížil, ano, ale někdo mi ublížil, každému z vás nás někdo ublížil, že? Ale já jsem ten, kdo se zatvrzuje. Ale tady je docela zajímavé, že ten kolektiv se zatvrdil. Že to společenství celé se zatvrdilo vůči Pánu Bohu, vůči jeho slovu. Oni se z nich nestali ateisti, logicky ne. Ale zatvrdili se v tom, že napřed se chtěli vrátit do Egypta, pak nechtěli vstoupit do zaslíbené země. Prostě tady bylo nějaké vedení Pána Boha, vedení Duchem Svatým, a oni se zatvrdili v tom, že tohle ale my nechci. Je to opravdu vážné napomenutí, ukazuje na riziko ztráty spásy nebo ztráty směru, kterým nás Pán Bůh chce vést. I sbor se může kolektivně demokraticky zatvrdit. Proto bych řekl, že třeba členská shromáždění to není zase taková sranda, jo, když hlasujeme. Jo. Může to být jako, že dáme hlas Duchu Svatému, anebo taky ne. Jo. A to teďka si nedělám legraci, že i ten lid Boží se nějak zhodnul na tom, že teda nepůjdou, kam je Pán Bůh vedl. Takže má i naše demokratické zřízení v církvi bratrské určité slabiny, které bychom měli registrovat a brát vážně, že teda to nemusí vždycky většina rozhodnout podle Pána Boha. A zdá se, že omluvou k té zatvrzelosti není ani strach, že se báli, nebo žízeň, nebo strádání. Těžkosti prostě patří do života Božího lidu a lid v nich musí obstát a tě nechtě, jenom zkoušky ukážou, jestli jsme silní nebo slabí. Ale tady v tom žalmu je zajímavé, že oni tam ale pokoušejí Pána Boha. Ještě, jo. Ta zkouška zkoušela je a oni pak začali pokoušet Pána Boha. Čtěme proto povzbuzení i od Jakuba, bratra Páně. Mějte z toho jen radost, moji bratři a sestry, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti nedostatku. Takže jsem si představoval, a to je otázka, kterou si zase zodpovězte sami, jsme taky takovým procesím, sice ne úplně sevřeným útvaru, ale prostě přicházíme do shromáždění, kde mluví Duch Svatý, kde se i máme modlit za to, až Duch Svatý mluví k nám. Jo? A jsme vyzváni, abychom se vůči tomu slovu nezatvrdili, ale abychom... Chodit do shromáždění není o tom si poslechnout kázání, to je, to můžete chodit do divadla nebo na nějaké jiné představení, ale že chceme slyšet hlas Božího Ducha. A v čem nám hrozí, že se zatvrdíme vůči Bohu a jeho slovu? To jsou otázky, které mě tento text klade. No a na závěr, komu přísahal tedy Hospodin, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli, tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Autor užil řeckého výrazu kata paisis, což znamená odpočinek, místo odpočinutí. A paisias, paisis, tam zatím slyšíme trošku jako pauza, můžeme vnímat, že to je odpočinek na nebesích, ale možná je to taky taková spíš pomlka, přestávka. Protože oni, jak to tak bývá, známe to v našem životě, že konečně si někde odpočineme. Jo? Ale pak najednou za chvilku přijdou další úkoly a tak dále. Oni konečně vešli do zaslíbené země, pak nakonec a začali další zápasy a boje. A tak si kladu otázku, až jednou Pán Bůh si nás vezme k sobě do věčného odpočinku, co nás tam asi čeká. Jo, jestli máme představu těch už jenom na obláčku harf a zpívání, anebo jestli tam náhodou nebude další docela zajímavý ještě jiný zápas dokonce, nebo pozitivní boj, jo, tak to uvidíme. Takže já myslím, že kdo miluje práci, tak ji tam bude mít dost a kdo rád. Darda Pfeiffer si představuje, že ta věčnost bude nekonečná sjezdovka na lyžích. A sestra v Trutnově měla představu, že bude mít domek s balkonem a tam kafičko. Ale věčné odpočinutí. Ale když zachováme víru, tak nakonec nás to čeká. Uvidíme.